Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyning harbiy qudratining barg'asiri kuchayotganligidan o'zini tashvishlanayotganligini dunyo jamoatchiligiga pat-patlab ma'lum qilmoqda. Xitoyning harbiy programmasi hamda uningga ajratilayotgan mablag'ning yildan-yilga o'sayotganligini oshkorlamoqchi bo'layotgan Pentagon Xitoyni o'z qurolli kuchlarining amaliyotiga ahvolini shundoqla uninga bo'linayotgan mablag' ko'lamini yoshirayotganligida ayblamoqda. Xabarlarga qaraganda, Pentagon o'zining har yillik dokladini e'lon qilib, uningda Xitoyning yaqinda kemaga qarshi ballistiklik raketalarni ham boshqa zamonaviy qurollarni ishlab chiqarishga kirishganligini ilgari surmoqda. O'z navbatida, Xitoy tashqi ishlar ministrligi ham Xitoy mudofaa ministrligi AQShning bu xabarlarini yo'qqa chiqarib, Pentagonning mundaq doklatlar e'lon qilishni to'xtatishni talab qilmoqda. Shunga qaramay, dunyo axborot vositalarida Xitoyning harbiy qudrati, bexatarlik programmalari haqida ma'lumotlarning e'lon qilinishi davomlashmoqda. Qozog'istonda nashr qilinadigan bizning olam gazetida kuzatuvchi Malaniyning Xitoy o'z armiyasini zamonaviylashtirishni kengaytmoqda nomli maqola e'lon qilingan bo'lib, Aptor uningda Xitoyning kelajakdagi harbiy planlarga munosabatlik ba'zi qarashlarini o'tirg'a qo'ygan. Uningda Xitoyning Markaziy Osiyodagi manfaatlarini o'sayotganligi, mushu yilning sentyabr oyida Qozog'istonga Xitoy ozodlik armiyasining mingga yaqin askarining kelib, Shanghay hamkorlik tashkiloti tarkibida harbiy mashqlarga qatnashadiganligi, Xitoyning buningda qandoq manfaat ko'zlayotganligi Amerikaning diqqat markazida bo'layotganligi aytilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya va Xitoy askarlarining qatnashi bilan o'tadigan terrorga qarshi harbiy mashqlar orqali Xitoy o'zining harbiy qudratini namoyish qilishni ko'zlayotganligi taraz qilinmoqda. Maqolada shundaqla Xitoyning AQSh bilan harbiy hamkorlikni to'xtatganligi, buning bo'lsa har ikki davlat uchun ziyon bo'lganligi, Xitoyning birinchi navbatda iqtisodiy taraqqiyot jihatini kuchayotganligi ham buning orqali o'zini qurolli kuchlarga ko'proq mablag' serishni ko'zlayotganligi, Xitoyning o'z askarlarini zamonaviylashtirishga, harbiy mudofaasini tub asosini o'zgartirishga kirishganligi ilgari surilgan. Xitoy keyingi vaqtlarda bo'libmi harbiy dengiz kuchlariga ko'proq ahamiyat berib, suv usti va suvosti kemalarini zamonaviylashtirishni, harbiy texnikani sotib olishda Xitoy, Rossiya, Ukraina va Isroil davlatlari bilan bo'lgan harbiy hamkorlik aloqalarini davom qilayotdi. Bu bo'lsa, AQSh tarafidan qarshilikka uchramoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Xitoy xalq armiyasiga ajratilgan mablag' 2009 yili 70 milliard dollarni tashkil qilgan. AQSh bo'lsa bu maqsadga 515 milliard dollar ajratgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning dunyoda ikkinchi o'rinni egallaganligi, shundoqla Xitoy harbiy xarajati ko'lamining odatda 2 hissa ortiq ekanligi, 70 milliardning ichiga boshqa allardan sotib olinayotgan qurollarning, yadro va strategiyalik qurollarning ham mudofaa sanoati xarajatlarini kirmaganligi ilgari surilmoqda. Stokgolm xalqaro tinchlik tadqiqotlar institutining ma'lumotlari bo'yicha Xitoyning mudofaasiga ajratilayotgan haqiqiy chiqimlar uning rasmiy harbiy mablag' ko'lamidan 4 hissa oshiqdir. Xitoy armiyasining umumiy soni 2 million 300 000 askarni, shu jumladan 1 million 600 000 qurg'oqlik kuchlarini, 400 000 harbiy havo kuchlarini, 255 000 harbiy dengiz kuchlarini tashkil qiladi. Buning ashundaqla 10 million xalq politsiyasi va boshqalar kiradi. Harbiy huquq to'lgan taqdirda Xitoy 150 millionga yaqin qurolli odamni oyoqqa turg'iza oladiganligi faraz qilinmoqda. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Olmaotadan Uyg'on tayyorladi.